Professor Lauha loengud prohvetite kirjadest eeldasid head heebrea keeleoskust, mis omakorda tähendas 4 aasta jooksul ununenud teadmiste iseseidvat kordamist. Professor Lauha elas Pauli ja Marta kodu lähedal. Ühel päeval tuli Paulile mõte, et ta kogus julgust ja helistas professori ukse kella. Alandlikult palus ta vabandust tülitamise pärast. Ta tahtis professorilt vaid nõu küsida, kuidas oleks kõige parem jätkata Eestis alustatud ja 2 aastat kestnud õpinguid. Lauha võttis üliõpilase vastu isaliku lahkusega, nagu oma poja. Ta andis nõu, juhendas ja vestles. Ta viis Pauli oma suure raamaturiiuli juurde ja hakkas sealt raamatuid otsima. Mul on siin autori eksemplare. Siin on sulle õpik. Raamatuid kogunes kõrge virn. Õpilasel oli kõvasti tegemist, et tassida kingiks saadud raamatu hunnik koju. Kuid süda lõi siiski kergemini. Algaja üliõpilane sai professori sõbralikkusest julgust juurde. Seejärel aga nende kohtumised jätkusid üsna loomulikku rada. Mõlemad läksid kodunt välja, et jõuda 8. auditooriumisse, üks loengut pidama, teine seda kuulama. Meeste teed ristusid parlamendi hoone lähedal. Ühtäkki leidsid nad end kõrvuti astumas ja nii jätkati teed kui vanad sõbrad. Selline tutvus vaimustas Pauli ja suurendas huvi õppimise vastu. Sellest kujunes meeste vahel tõeline sõprus. Sõjast osa võtnud üliõpilastele oli tehtud mõningaid soodustusi ja eriõigusi õpinguis. Paljud tahtsidki kiirustada ja tasa teha kaotatud aastaid. Raskeimad kohad piiblis võis jätta eksamil vahele. Uues testamendis olid kõige raskemad kohad kiri heebrealastele ja 1. ja 2. Peetruse kiri. Need jäid välja. Peale selle oli professorile õigus suvel eksameid kodus vastu võtta. Paul tahtiski olukorra ära kasutada ja palus professor Lauhat luba tulla eksamile enne jaanipäeva. No miks mitte? Tule aga. Paul oli professori perega kohtunud juba kevadel. Tolla ajal oli kombeks, et kevade viimane seminar peetakse professori kodus. Sinna tulid need, kes tahtsid õppida Vana Testamendi kursust seoses kursuse tööga. Et Paulile professor meeldis, süvenes ta innukalt Vanasse Testamenti. Lõpuseminaril pidasid üliõpilased varem valitud teemadel ettekandeid. Professori abikaasa keetis osalejatele kohvi. Seal tutvus ta ka ülejäänud pereliikmetega. Noorima poja Mattiga sugenes sõprus, mis on kestnud tänaseni. Mattist sai soome keele lektor ja suur Eesti huviline, kes on korraldanud ka eesti keele kursusi. Sõbrad on kohtunud mõlemal pool Soome lahte. Tütar Päivi abiellus hiljem Pertti Luumiga. Teine tütar Silja sai abikaasaks Juhani Vorsbergi ja poeg Risto jätkas isa tööd Vanatestamendi õpetajana ülikoolis. Kunagi, aastaid hiljem, esitles ta Paulile teoloogiateaduskonna uusi ruume Neitsypolkul. Kuid suviseks eksamiks tuli minna Lohjale, kus Lauha oma suvekodus puhkust veetis. Oli kriisiaeg. Kõik oli kaardi kaup, kuid Paul püüdis midagi magusat lastele külakostiks kaasa hankida. Professor võttis ta sõbralikult vastu, pani söögilauda istuma, viis sauna ja järve ujuma. Seejärel lausus. Siin majas on veel üks tuba, eksamiruum. Enne kui minema hakkad, tuleb sul sealgi käia. Niiviisi peetigi eksam. Professor Aino T. Nikolaise suvekodu asus Tuusulas. Sinna sõitis Paul Uue Testamendi kreeka keele eksame pärast. Nikolaise juures sooritas Paul esmalt eksami, kus tuli osata Jeesuse aegset rahva pärast kreeka keelt. Keelt, milles Uus Testament algselt on kirjutatud. Tartu Ülikooli nõudmised olid olnud siin kohal rangemad, sest seal tuli eksam sooritada klassikalises kreeka keeles, mille Paul Tartus ka sooritanud oli. Alles siis siirduti rahvakeele juurde. Enda arvates oskas Paul õpitud üsna hästi. Nikolainen küsis ka grammatika vorme, mida kreeka keeles on üsna palju. Ühele küsimusele vastas Paul õhinaga ja enda meelest õigesti, nii kindlalt, et alguses uskus ka õpetaja, et vastus oli õige. Siis tuli vaikus. Õpetaja mõtles ja vaagis vastust. Lõpuks tõdes, et vastus oli siiski vale. Siit tuligi väike veider vahejuhtum ja miinus laudaturile, kuid Pauli jaoks oli T-seminari laht. Seminaritöö teemaks valis ta Armu Annid esimesest kirjast korintlastele peatükkide 12-14 järgi. 21. veebruar 1946. Hommikul oli tuttavas 8. auditooriumis üliõpilastele laudadele jäetud sedelid tekstiga. Loeng jääb täna ära. Koguneme senatintoril. Tulge! Nad läksidki. Seal ootas juba palju üliõpilasi ja neid tuli kogu aeg juurde. Mis toimub? Peagi sai asi selgeks. Lääni vanglast Kadajanokalt viidi süüaluseid sõjakurjategijaid sõjakohtu ette senatintori kaudu. Rüti, Rangel, Linkomies, Tanner, Kivimägi, Ramsai, Kukkonen ja Reinikki viidi kohtusse, kus neile loeti ette kohtuotsus. Kogunemise eesmärgiks oli üliõpilaste meeleavaldus süüdistavate toetuseks ja loodud järelevalvekomisjoni vastu, sest toimuv ülekohus erutas meeli. Aga Ürjo Leino juhitud siseministeerium ja riigipolitsei olid kutsunud senatintorile kohale ratsapolitseisalgad. Politseinikud ründasid üliõpilasi. Hobused jooksid inimeste sekka neid lükkates ja tallates. Segadesse aetud üliõpilased pidid taanduma ülikooli ja suurkiriku treppidele, kuhu politseinikud hobustega ei pääsenud. Äkki kõlas spontaanselt rahvaseast kiriku hümn. Jumala ompi linnamme, kindel linn ja varjupaik, millega kõik ühinesid. Juhtunust jäi üliõpilastele mõjus mälestus, ka Paulile. Teoloogia üliõpilastele jäi see aeg eriti meelde ka seetõttu, et nende kaaslast Jukka Malmivaarat hilisemat Kuopio piiskoppi peeti samas Kadanajoka vanglas, kus sõjakurjategijaidki. Jukka Malmivaara oli sõjas silma paistnud hinnatud rindeohvitserina. Ta ülendati majoriks ja pärast sõda oli ta laasnud üliskooli, et saada vaimulikuks, mis oli nende peres nii traditsiooniline amet. 1945. aasta suvel, kui Jukka Malmivaara oli parajasti Suononjoel heretaja juhlilla ning ärganute suvepäevadel, tuli talle teade arreteerimise kohta. Sellele järgneski arreteerimine ja vangimõistmine. Süüdistuseks seotus ühe relvade varjamise juhtumiga. Pole siis ime, et üliõpilaste meeled olid ärevil, kuid samal ajal rahva armastatumaid poliitilised juhid ja arreteeritud õpingukaaslane pidid kannatama meelevaldset õiguse mõistmist. Paul osales oma õpetaja Martti Simojoe pärastise Soome peapiiskopi väitekirja kaitsmisel. Ka kiriku elust võttis ta innukalt osa ja käis jumalateenistustel. Sel ajal oli kombeks, et teoloogia üliõpilased said praktika eesmärgil tegutseda pühapäeva kooli õpitajatena, haiglavaimulikena ja hingehoidjatena. Paul käis pühapäeva kooli õpetajaks Meilahti barakk kirikus, kus ta töökaaslaseks oli Dagmar Bantju. Pühapäeva koolile pühendunud ilmik, kellest hiljem sai koguduse nõunik. Paul ja Marta elasid juba Kuusi tiel oma korteris. Seal töötas majahoidjana Karjalast tulnud sõjapõgenik, kelle umbes 7-aastane tütar Seija oli Meilahti kirikus Pauli pühapäeva kooli õpilane. Ühel õhtul koputas keegi Pauli uksele. See oli Seija, kes karjus hirmunult. Õpetaja, õpetaja, pühapäeva kool põleb! Jooksuga tormasid nad üle kaljude ja läbi metsatukka, sel ajal polnud veel linnaosa välja ehitatud, ja jõudsid põleva kiriku juurde. Paul tormas põlevasse majja, püüdes päästa veel midagi. Kirik põles siiski maha. Samale kohale ehitati hiljem uus kirik, kus sai vaimulikuks praost Erki Niinivaara. Seijast aga sai magister Matti Lauha abikaasa. Pärast tulekahju peeti pühapäeva kooli tunde lähedal asuvas keldris, mis oli ka pommivarjendiks. Südamlik sõprus Dagmar Bantjoga on aga jätkunud tänaseni. Haigla mingis osakonnas pidas Paul palvetundi. Pärast seda said soovijad tulla üks haaval juttu ajama ja pihile. Kord, kui ta just palvetunni oli lõpetanud, kutsuti teda ühe patsiendi juurde. Tulge kiiresti, seal on üks haige suremas. Paul jooksis kohale ja nägi vana, rootsi keelt rääkivat meest, kelle lahkumishetk näis kiiresti lähenevat. Paul teritas kuulmist, mida see mees küll rääkis, kas ta hüüdis Jumalat appi. Paul ei mõistnud küll kõike, aga see, mis temani jõudis, täitis ta õudusega. Olukord oli väliselt samasugune kui see, mida Paul aastaid hiljem koges Eestis, kui istus ühe noore vähihaige surivoodil. Too noor usklik ema nägi seda, mida teised ei näinud. Inglid olid talle järele tulnud. Ka see surev rootslane, kes kogenematu hingehoidja silme all lahkumas oli, nägi, aga mitte inglid polnud talle järele tulnud, vaid saatan. Mees hüüdis rõvedusi, sõimusõnu, kõike, mis tal hämarduvas meeles oli. See oli kui tuhm sopane uduvine, mis moolas ta suust hetkeni, mil ta suri. Selle jumala salga ja kohutava surma nägemine painas tugevasti noore mehe meeli. Ta oli küll õppinud ja juktlusi kuulnud, kuid headuse, jumala võimu ning kurjuse ja saatana võimu piiride nägemine nii eheda ja tõelisena vaevas ta meeli. Kas polnudki kõik helde, kõike headuse jõud seesmiselt hoidev jumala riik? Kas oli olemas ka kohutav hingevaenlane, kes viis kaasa need, kes end tema kätte andsid? Üliõpilased tegid ka õppekäike, mis tõid vaheldust tuupimisele. Pieksamäel käisid nad vaatamas sisemissioniseltsi osakonda, kus edasid arengupuudega inimesed. Paulile jäi meelde eriti üks õnnetu inimene, kel mälu oli arenenud vaid ühe kitsa sektori tarbeks. Talle jäid imehästi meelde kirikulaulude numbrid. Tarvitses vaid öelda laulu esimesed sõnad, kui ta juba teatas laulu numbri. 1945. aasta suvel ootas Marta last. Sügisel ei läinud ta kooli, vaid veetis ootusaja oma venna Veiko juures Kermas Paidomäel. Kui sünnitusaeg ligines, sõitsid nad koos Pauliga Varkausi ja elasid viimased päevad hotellis. Ööst enne lapse sündi jäi kummaline mälestus. Marta oli ärkvel ja tundis, et viimased tunnid on käes. Paul aga oli väsinud ja unine. See oli peaaegu nagu Getsemanis, kus Peetrus ei jaksanud ärkvel olla, jälle tema katte. Ärka üles, Paul, nüüd võib minna, äratas teda Marta. Jah, ma kutsun takso. Auto tuli ja nad läksid haiglasse. Sünnitus oli raske ja kestis kaua. Paul ootas palju tunde. Lõpuks kutsuti ta sisse ja seal ta nägi Martat, kelle kõrval lebas tumeda päine pois. Imeline võidurõõmus rahu saabus noore pere ellu vaevarikka sünnituse lõpetuseks. Laps. Neil oli oma poeg. Poiss ristiti ja ta sai nimeks Juha-Pekka. Suveti oli noor pere heinevesil Paidumäel. Vanas majas asus mäe kõrgeimal harjal ja põllud laskusid alla urgudesse. Suviste tööde melu täitis tanumad. Kari sõi karjamaal, silmapiiri peitsid sinavad metsad mäe ümber. Siit ajas Veiko ka heinevesi aurulaeva ühingu asju. Laevad kulgesid puhkides suvistel päevadel oma marsruudil heinevesi järvedel. Lähikonna elanikud tundsid Pauli kui täieliku härrasmeest. Sama väljendit kasutas Martagi oma mehest rääkides. Paul oli kõikide suhtes tähelepanelik. Rääkis naabritega, nagu oleks nendega ammu ilma tuttav. Naeris koos nendega nagu vana sõber. Heinevesi koguduse noorte vaimulik Nestori Puranen korraldas aeg-ajalt noorte üritusi Paidumäe taluaias. Külakooli õpetaja tütar Liisa Kasonen ja Ruogavesi talu gümnasistist tütar Pirko Kodilainen, kellest sai hiljem Marta lähedane sõbratar, laulsid. Paul kõneles koos pastoriga. Nendel suvedel 1947. aasta paiku noore pastor Mauri Tiilikaise juhtimisel algatatud Rahvapiibli selts korraldas esimest korda suveürituse. Sanan hiljaised kesepäivät. Sõna vaiksed suvepäevad. Heinevesi kirikus. Järgnevatel aastatel peeti sama üritust Heinevesi kirgastuspühade nime all. Ka Paul koos perega läks teiste seas kirikumäele ja istus täies rahus kuuljate seas, kui kõnepulti läks ta oma õpetaja, professor Lennart Pinomaa. Professor vaatas kuulajaid, märkas tuttavat noormest ja kutsus ta rõõmsalt ette. Ahaa, siin on minu õpilane, tule aga siia. Hämmalduses ja täiesti ette valmistamata Paul saigi kuulajate ees sõna. Professor kõrval muigas. Jõudis kätte 16. oktoober 1947. Paul ja Marta ootasid Helsingis oma Kuusitie kodus külla Evard Ranna peret. Marta oli katnud kohvilaua ja süüdanud küünlad. Pekka oskas juba rääkida. Vaikne ootus täitis kõikide meeled. Helises uksekell. Ukse taga seisid kuus sünge ilmelist meest. Läbiotsimine, arreteerimine.